Ditte, vil du ikke læse lidt af indledningen op fra vores nye bog, Randi er smidt ud af gruppen?
Jo. Det er onsdag. Du står foran kaffeautomaten, der med let lidende lyde er ved at producere en meget stærk kop kaffe til dig, mens du forsøger at finde en grimasse, der kan passe. Jette har lige passeret dig med et tomt blik i øjnene og et held og lykke med første sæt. Du tager om koppen, hanker op i tasken og går ned mod klassen. Godt så. Sidste lektion gik af røven til. Der var ingen, der havde læst, og ingen, der rakte hånden op, og da de skulle i gang med gruppearbejdet, droppede de helt de gruppeinddelinger, de var blevet sat i, fordi nogle af pigerne vist nok havde nogle issues med hinanden. Der var flere, der ikke fik lavet noget, fordi de andre bare var gode. Nå, men som findes, ja. Man kan jo ikke være heldig hver gang, så man må bare slå i bordet og fortælle dem, hvor skabet skal stå. Så det... Du kigger ud over klassen, hvor elevernes ansigter er halvt dækket af computer, telefonskærme og hoodies. Der er et par elever, der hvisker noget til hinanden. På det første spørgsmål til dagens tekst reagerer ingen. Der er larmende tavshed. Efter en gentagelse rækker Mads E. tøvende hånden op, og med en vis form for spirende håb giver du ham ordet. Det er bare, kan jeg lige smutte på lokum?
Du vil jo gerne være med i hulen, ikke Mulle?
I denne episode af Gruppenørderne skal vi tale om vores nye bog. Og den hedder jo som sagt Randi er smidt ud af gruppen, metoder og praktiske øvelser til stærke læringsfællesskaber. Og Ditte, vil du ikke sige noget om, hvorfor vi har skrevet den her bog?
Jo, altså vi har jo skrevet den her bog, fordi vi godt kunne tænke os at give de her undervisere, især dem, som vi kender rigtig godt efter vores mange år sammen med dem, som arbejder på ungdomsuddannelserne. Dem kunne vi godt tænke os at give en bog, der handler om de vanskeligheder, de problemer, der kan opstå i grupper, i klasser, og hvad man kan gøre ved det. Og du og jeg har jo, ud over at være gruppenørder, jo selv været undervisere før, og har siden 2008 er det, faktisk efterhånden, lavet kurser og workshops for elever og undervisere, der handler om det der med at være sammen og arbejde sammen i grupper. Vi tænker, at det er sådan, vi vil gerne skrive en rigtig praktisk, anvendelig bog, der handler om de ting.
Ja, og det er jo en nummer tre bog, kan man sige.
Ja, det er faktisk en nummer tre bog.
Men der, hvor den her, den går sådan mere ind i materien af de der vanskeligheder, end de to foregående, ikke? Men, som handler om mere om, hvordan man laver god klassekultur.
Ja.
Vi har jo været undervisere på en produktionsskole engang, for mange, mange, mange år siden. Og, og der blev vi jo optaget af det der med at have nogle meget blandede og heterogene grupper, og hvordan man fik dem til at, fordi det havde vi, hvordan fik man dem til at kunne arbejde sammen og producere noget sammen, for det skal man på en produktionsskole. Så det var i virkeligheden der, det hele startede for os to, med det her gruppenørderi. Det var jo, at... fordi vi skulle egentlig lave teater med de her unge, men vi opdagede jo lige pludselig, at når vi havde fri, så sad vi og snakkede mere om, hvad der skete med gruppen, end med selve forestillingen eller selve undervisningen, altså sådan kerneopgaven på en produktionsskole var kerneopgaven også at få eleverne til at udvikle sig personligt og socialt, ligesom det er på de fleste ungdomsuddannelser også, men det var der, vi blev ekstra nørdet på det, ikke? For det var, blev vi meget interesseret i og nysgerrige på. Og så kom det der konflikthåndtering og sådan noget på, som var en slags faglighed, ikke? Som vi begyndte at nørde i. Så det er jo der, opstod det her med at blive gruppenørder for snart 20 år siden. Ikke?
Det er faktisk 20 år siden.
Nej, tilbage til bogen, Ditte.
Ja, for bogen. Ja.
Uden på den bog,
der
har rige mor Hebel tegnet en dejlig tegning.
Ja.
Som,
mega flot tegning.
Ja.
Det er en tegning, der forestiller en række mennesker. Unge mennesker, synes vi jo faktisk lidt, har vi forsøgt at få det til at, eller rige mor forsøgt at få det til at ligne, som er forbundet af sådan en... masse tråde. Og det er, fordi vi i vores bog beskriver det, som er mellem mennesker og de unge mennesker på ungdomsuddannelserne. Det er jo sådan en, det er sådan en tanke om rizomer, kalder vi det. Det har vi hentet fra biologiens verden, og også nogle andre, der har arbejdet med det sådan mere filosofisk, nemlig det her med, at et rizoma er sådan et netværk af tråde, som ikke har nogen begyndelse eller slutning. Man kan ikke ligesom udpege et sted, hvis vi fjerner noget her, så har vi løst det hele, så har vi klippet alle tråde rene. Nej, fordi så opstår der bare noget andet et andet sted. Så ligesom en græsplæne, der vil hvis man river noget op, så begynder det her trådværk, eller man skal sige netværk af tråde, det afslører jo, at det hele er forbundet på en eller anden måde. Det er de der relationer, der er imellem menneskerne, som vi er optaget af i den her bog, og hvordan det er, de kan gå i hårknude, for nu har jeg brugt et lille sjovt udtryk om det, og hvordan vi kan finde nogle veje til at filtre dem ud og få gode relationer, og som kan være med til, at vi kan producere og være effektive og kreative og lære en masse ting og trives der, hvor vi er. Så det er den tegning, som er udenpå, og hvis jeg skal sige lidt om, hvad der så er indeni.
Ja, inden vil jeg bare lige sige som indskudt bemærkning, ja. Hvis man gerne vil se den tegning, mens man sidder og lytter lige nu, ja, så hop lige ind på vores Instagram-profil, som hedder Gruppenørderne, eller ind på Fryden Lunds hjemmeside og finde Randi, så kan man også se forsiden på bogen. Det er en meget fin tegning.
Ja, mega
fint. Ja.
Det, der er inde i bogen, udover selvfølgelig tegningen, som både er udenpå og indeni, så er der en række konkrete metoder. Der er handlingsmuligheder. Der er nogle øvelser, der arbejder med de ting, som tilstøder enhver gruppe, som skal arbejde sammen. Og det, vi sådan helt konkret har, det er jo en række afsnit. Ja, for eksempel har vi et kapitel, der handler om, hvordan man leder til stærke læringsfællesskaber, for det er jo sådan set det, der er formålet med hele bogen. Det er at give nogle guidelines, nogle metoder til, hvordan man kan lede som underviser til at få et stærkt læringsfællesskab. Det har vi så kombineret med at præsentere noget konfliktteori af forskellige art, fordi vi tænker, det er meget godt at kende til, hvad det er for noget, der ligger bag konflikter, og måske også sådan, i forhold til som underviser selv, at finde ud af, hvad har det her betydning for mig, fordi jeg indgår i det hele tiden. Så er der også noget socialpsykologisk teori med. Vi har blandt andet noget ansigtsteori fra Goffman, men det kan man jo læse mere om. Så er der, hvilke problemer, der kan opstå, når der er gruppearbejde. Og det er jo noget, der kan fylde rigtig meget på ungdomsuddannelser, for det er der rigtig meget af.
Ja, det, altså nogle steder taler man om, at det er over 50% af tiden, at unge sidder i gruppearbejde. Det er værd at kigge på.
Det er værd at kigge på, ja. Ja, fordi det er
så meget. Ja.
Ja. Ja. Fordi det er både noget, der er sindssygt godt, og det er et godt pædagogisk redskab, men det er også noget, der virkelig er behæftet med mange konflikter og vanskeligheder i det hele taget, både for undervisere og for... Og det er jo også derfor, bogen hedder, den hedder, at Randi er blevet smidt ud af gruppen.
Ja.
Udover det, så har vi også kigget lidt på, hvad sprogets betydning har for konflikter, og hvad vi siger til hinanden i konflikter. Det kan jo både være, hvad er det, elever siger til hinanden, hvad siger vi til eleverne, hvad siger vi til hinanden om de her ting, der foregår. Så er der noget af det, som jeg synes er rigtig spændende også at kigge på, nemlig de konflikter, der foregår i klasser, hvor det simpelthen får et aftryk i, hvordan man har det. Både når man er i det, men også når man er underviser for en klasse, at der er jo, det har betydning for, hvordan arbejdet er der.
Ja, det må man sige, det er jo rimelig op i tiden at tale om trivsel blandt unge på ungdomsuddannelserne. Ikke?
Ja.
Ja.
Ja, det hele,
så der, vi, der har vi der fingeren på pulsen.
Det synes jeg også, vi har fundet. Så har vi faktisk, så begynder vi at komme over i det, hvor vi bliver sådan mere konkrete på, hvordan kan man genoprette det der fællesskab, når først tingene er sket, så skal vi jo have genetableret noget i klasserne. Faktisk så kan man også godt tale om, hvordan, altså bruge den til også at finde ud af, hvordan man gerne oprette et godt fællesskab. Altså det kan jo godt være noget, man tager fat i, inden der er kommet knas i maskineriet. Mm-hmm. Det behøver ikke at være nødvendigvis, når det først er sket. Så har vi masser af øvelser, som vi også har i vores to foregående bøger. Det er vi jo selv meget glade for, at have helt konkrete ting, man kan kaste sig ud i og arbejde med i forhold til klassens trivsel og faglighed for den sags skyld. Og så er der simpelthen metoder til, hvordan man arbejder helt konkret med konflikter i mindre grupper og i klasser. Og det kommer vi til, jo også lige til at kigge lidt på senere. Men Pernille, nu har jeg sagt en hel masse om, hvad der er inde i den. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om du ikke kunne udpege noget, som du sådan særligt kan lide i vores bog.
Jamen altså, jeg kan jo lide det hele.
Ja, selvfølgelig, men noget særligt.
Noget særligt. Jeg har faktisk, vi har jo forberedt det her selvfølgelig, så jeg har jo valgt noget ud, som jeg synes er sådan, det synes jeg er et sted, som er værd at tage fat i som underviser og huske sig selv på. Så derfor vil jeg læse noget op fra kapitel 6, hvor det hedder, altså selve kapitlet hedder vejledning til arbejdet med oprettelse eller genoprettelse af fællesskabet i klassen. Og der er der så et underafsnit, der hedder, hvad nu, hvis der er nogen, der begynder at græde? Det er et citat, kan man sige, ikke? For det har vi hørt nogen undervisere sige. Hvad film gør man, hvis der nu er nogen, der begynder at græde?
Ja.
Og nu læser jeg lige op, hvad der står lige under det. En stor del af forbeholdene for at tage fat om elevernes konflikter eller dårlige stemning er frygten eller bekymringen for de reaktioner og følelser, det kan afstedkomme. Der er potentielt stærke reaktioner forbundet med at tale om eller adressere det, der er svært, men det er samtidig helt almene og naturlige udtryk, som alle kender og mærker til. Det er også helt naturligt og forståeligt, at det kan forekomme som en svær og ubehagelig opgave at skulle stikke en pind i en lort, med fare for at ødelægge begge dele. Derfor kan man som underviser synes, det er mest passende og lettest kun at forholde sig til sagen, altså opgaven, og så springe over arbejde med relationer, fordi det forekommer besværligt, og hvad nu, hvis de begynder at græde, eller endnu værre bliver sure på en? Det er vel noget, alle undervisere har oplevet det her, ikke? Altså man står med nogen, hvor der er gået knas i den, der er samarbejde, det kan være pararbejde, gruppearbejde. Og gør man så som underviser? Skiller man så ad og siger, at de skal lave det hver for sig, fordi så tager man sig af sagen og selve opgaven, og glemmer man så at gøre noget ved det der relationelle, ikke? Og det er jo sådan helt basalt konfliktteori, det der med, at en konflikt består af en sag og en relation. Og hvis man vil løse den, så skal man tage fat i begge dele, altså konflikten. Men at vi har en tendens til, især hvis der er sådan, at det er inden for et arbejde, om vi går til sagen, fordi at det er sådan en hurtig måde lige at fikse det på. Men det er jo selvfølgelig det, vi skriver en hel masse om i bogen, at det løser ikke konflikten, fordi så vil den poppe op igen.
Ja, og problemet er vel også, at sådan nogle konflikter har det jo med at sprede sig.
Ja.
Rhizomet igen, ja, ikke? Altså præcis, det sender lange, lange tråde ud, og lige pludselig så er der alle mulige ting, der popper op, ikke?
Og vi taler om det der med relationer alle steder, lige nu også på arbejdspladser og sådan noget, at det er det, der er vigtigt for, at vi trives på arbejdspladser, i skoler, alle steder. Og det er jo selvfølgelig det, der med vores mission med noget af den her bog, det er at give redskaber til, hvordan man kan arbejde med de der relationer. Da du sagde før det der med kapitlerne, der sagde du, at et af kapitlerne handler om, hvis man skal forebygge eller arbejde med klassekultur. Der er vores tese jo, at jo bedre relationerne er, jo nemmere er det også at løse konflikterne eller håndtere konflikterne. Det er meget nemmere at blive gode venner igen, hvis relationen som udgangspunkt har været god eller stærk, eller i hvert fald er der. Og det er også nemmere at være uenige, hvis vi har en god relation.
Ja, hele udgangspunktet for det, vi skriver med stærke læringsfællesskaber, er jo, at det er en kultur, der kan rumme uenigheder og enigheder og det hele.
Ja.
Altså, så vi lige præcis kan håndtere de der forskellige vanskeligheder og problemer, der kommer løbende.
Ja, og der er jo en masse metoder i bogen, som giver gode råd og til, hvordan man kan gøre det, som er beskrevet helt ned i manusform nærmest, så man bare kan stå og læse dem op, når man skal lave øvelserne. Ditte, hvad vil du fremhæve fra bogen?
Jamen, jeg vil fremhæve en model, som vi har lavet. Fordi nu har du, du har fortalt om de der konflikter, vi kan blive involveret i som underviser. Og da vi sad og arbejdede med alt det her, så gik det op for os, at der er jo faktisk utrolig mange sådan områder, hvor konflikter bliver betydende for en undervisers hverdag. Altså, vi støder ind i dem hele tiden, men det er jo også, fordi vores udgangspunkt er, at det er et vilkår. Konflikter opstår, fordi vi er mennesker, der møder hinanden og sammen. Det gør sød musik også, men der er altså også det her med, at det kan blive problematisk og konfliktuelt. Så vi tænkte, det kunne være fedt at kortlægge, hvad er det for nogle felter, man møder, sådan så at vi ligesom adresserer det i bogen, når man er underviser på en ungdomsuddannelse. Den her, den hedder bare tre konfliktfelter. Det handler i udgangspunktet om, at vi tænker, at der er tre felter. Og det første felt, det er der, hvor vi selv oplever en konflikt. Det kan enten være, at vi ryger i konflikt med en elev, eller med en kollega, med ledelse. En eller anden, som vi selv bliver direkte involveret i. Og sådan en konflikt kan jo både være indre, den kan være ydre, den kan være meget tydelig, den kan være meget lille, den kan være kortveje, langveje, alt muligt. Men det er der, hvor man selv bliver ramt af noget. Og når vi siger ramt af noget, så er det fordi, det aktiverer noget i nogle følelser, men det aktiverer også noget på relationsdelen.
Man bruger tid på at tænke over det og tale om det, ikke?
Og præcis. Ja. Det kan jo sågar jo også godt være med klasser, at man oplever, at man er i konflikt med en klasse. Dem mod mig, og nogle steder endda også forældre. Men det er der, hvor man selv er blevet direkte involveret. Det er det første felt. Og det andet felt, det er der, det tænker jeg sådan et mange undervisere oplever rigtig ofte, nemlig der, hvor det er andres konflikter. Der, hvor man er indirekte involveret, men hvor det er mellem elever, det er mellem kollegaer, det er mellem kollegaer og elever, det er mellem klasser. Der kan være mange situationer, hvor man bliver konfronteret med andres konflikter, og hvor man nogle gange simpelthen bliver hævet ind i dem på en eller anden måde. For eksempel, som du nævnte før, at eleverne kommer op i et gruppearbejde, og så, hvad gør vi? De er så meget i konflikt, så vi bliver nødt til at forholde os til dem. De kommer jo tit op og siger, det er ikke for noget, men jeg kan ikke være i gruppe med. Og så, hvad gør man så? Hvordan skal man forholde sig til den situation? Der er man mere indirekte involveret, som sagt. Og så den sidste, det sidste felt, det handler om klassens konflikter. Det er der, hvor det sådan ligesom ses og høres i en stemning, en tone, en adfærd, nogle handlinger, altså en tilstand, der er i klassen. Og det er noget af det, som vi blandt andet beskriver som en bandekrig. Og det var faktisk en elev, der sagde og beskrev sin egen klasse, som man næsten har været med i en bandekrig, hvor der er så meget uro og pres inde i gruppen, så at det næsten føles, som om man bliver nødt til at vælge side, fordi enten er jeg banditter, så er der Hells Angels i den her situation. Og det sætter sig jo i måden, klassen er på. Det kan være, at de er meget urolige, hård tone over for hinanden, siger en masse ting. Det kan også være, at det er helt stille. Der er ingen, der deltager. Der er mange måder, det kan spores på. Der er man jo også indirekte involveret, fordi det er jo, der er et pres ind i gruppen. Men der er det jo så, at vi tænker med den her bog, der handler det om at have nogle handlingsmuligheder. Hvad er det, jeg kan gøre for at skabe de bedst mulige rammer for, at det her det pres kan lettes, og at eleverne begynder at få nogle redskaber til, hvordan de kan flytte på den situation, de er i. Fordi det står i vejen.
Det er jo faktisk ret vigtigt, det du siger der, Dita, det der med rammer, i forhold til, hvis vi skal sige noget om vores bog, fordi nogle gange så hører vi jo nogle undervisere, når vi er ude og laver kurser og workshops på ungdomsuddannelserne, der siger man, altså, jeg skal jo have tid til min undervisning. Mm. Jeg skal jo ikke gå og løse deres konflikter. Mm-hmm. Og det skal man jo selvfølgelig ikke. Det er slet ikke vores mission med den her bog. Vores mission er at få nogle redskaber til, at underviserne kan skabe nogle rammer, så eleverne selv får løst deres konflikter. Men man siger, hvad man har set, altså man spærer øjnene op for det, sådan at man kan få noget mere trivsel, ikke? Fordi at konflikter skaber jo nogle gange noget knas og noget uro og noget mistrivsel inde i klasser, og det er det, vi gerne vil give nogle redskaber og rammer til i den her bog, til at, der, at underviseren kan facilitere noget, som gør, at, at der, eleverne selv får løst deres konflikter. Men også, som man under, som underviser i et underviserteam, får nogle redskaber, fordi at som underviser ryger vi selvfølgelig også ud i konflikter.
Ja, ja, præcis. Og jo mere bevidste vi er om det, jo nemmere er det måske også at få taget hul på noget af det, så man ikke lader det ligge, og det vokser.
Ja. Ja, og tage beslutninger om, hvorfor nogle konflikter gider jeg gøre noget ved, og hvorfor nogle gør jeg ikke noget ved.
Ja,
sådan er det jo også fair.
Jeg vil bare sige, inden at vi skal til det der, vi skal til lige om lidt, at vi har jo lavet en masse sådan, generiske cases i den her bog, fordi vi har jo som sagt været ude i mange, mange år efterhånden, og har både arbejdet med elever og lærere rundt omkring. Og det, der har vi jo samlet nogle fortællinger op, kan man sige, som vi har lavet til cases, som vi... som vi selv synes er interessant at måske sidde på et lærerværelse og diskutere, hvad vil vi gøre i den her situation, hvor der er en elev, der siger, at det er en menneskeret at gå på toilettet i undervisningen, og ellers så kunne vedkommende da bare lade vandet lige foran alle de andre. Mm. Hvad vil man gøre her?
Eller som han sagde i virkeligheden, vil du have, jeg skal pisse på gulvet?
Ja, som han sagde i virkeligheden. Så det er jo også, det, jeg synes altid, det er interessant at få en snak om det, fordi nogen vil sige, man skal jo bare, og nogen vil sige, jeg har bare lavet vedkommende gå, eller jeg lader dem slet ikke, og alt det der, at have nogle diskussioner om, hvordan vi egentlig takler de der situationer.
Og nogle af de cases, du beskriver, der er i hvert fald en af dem, vi har læst op i en episode tidligere. Ja. Det er den med Nana, så hvis man vil høre nogle af dem, så...
Ja, og i nogle af de forgangne episoder har vi jo faktisk taget fat i nogle af de ting, som vi arbejder med her. Konformitetspres, sanktioner, gruppedannelser og sådan noget der.
Ja. Så hop ind og hør nogle af dem, hvis du har lyst til det. Godt. Nu skal vi også, fordi der er jo en ting, som står vores hjerte nært, og det er jo alle de der praktiske metoder og øvelser, som vi også præsenterer i bogen.
Nemlig.
Og der er en metode, som også står i vores første bog, God Klassekultur, som hedder mapping.
Yes.
Som vi godt kunne tænke os, vi laver den ikke helt nu, vel, men vi kunne godt tænke os at beskrive, hvordan man arbejder
hvordan man
med mapping. Ikke?
Altså, det er jo en grafisk kortlægning af en konflikt, så derfor har Pernille taget et stykke papir frem og noget skriveværktøj.
Ja.
Vi vil så gerne kortlægge den konflikt, som bogen jo hedder. Titlen, Randi er smidt ud af gruppen.
Ja, som består af fire elever af den gruppe, hvor Randi... Ja. Altså nu er de kun tre lige nu, ikke?
Ja, fordi Randi hænger jo i en tynd tråd, vil jeg sige. Ja, så det, vi starter med at gøre, det er at illustrere. Ja, så bliver eddermame illustreret herovre. der er blevet tegnet nogle runde kugler her, og der står der et R for Randi. Og så har vi Mads E. Ja.
Det skriver jeg inden i... cirklen.
Ja, sådan så vi ligesom har spillerne på banen. Så har vi Mohammed.
Ja.
Og så er der selvfølgelig Balder. De er faktisk ved at skrive en større skriftlig opgave, der i slutningen af 1. G, de her fire unge mennesker. Og der er gået et eller andet galt i hvert fald, så det er kommet underviserne for øre, at Randi er blevet smidt ud af gruppen. Så hvad så? Så kunne man sætte sig som underviser lige ned og lige bruge tid på at kortlægge, hvad er det, der er gået forud for det. Det er så meget, som man ved. Og det, man i øvrigt sådan, lige får samlet nogle informationer om, hvad er den her, hvad består den her situation af, inden vi går til, hvad vi så kan gøre. Og der kan man jo sige, for eksempel ved man måske, at Mads og Randi har gået i klasse sammen, før at de startede her. Så det kan man jo så markere ved at lave en streg og lige skrive folkeskole eller et eller andet i den stil. Så ved man også, at Balder og Randi har haft sådan lidt på introturen, havde de en ikke så god relation. Det markeres også meget tydeligt. De kom lidt op og diskuterer, da de spillede et spil. Men altså, det, nå ja, sådan noget sker jo, så det er det ligesom ikke rigtigt.
Og så videre, og så videre. Ja, man får simpelthen lavet et, altså man kortlægger ligesom alt det, man ved om de her fire personer sammen med sine kollegaer, hvis man nu er to eller tre kollegaer i et team, der sidder med det her, så er det her en metode til sammen at tale om dem, alle fire i det her tilfælde, sådan vi får alle de oplysninger frem, som vi har om dem. Det behøver ikke tage så lang tid.
Nej.
5 minutter.
I den her situation er det meget klart, at der skal gøres et eller andet for at få Randi tilbage i gruppen, fordi vi er enige om, at man smider ikke folk ud af grupper. Det vi gerne vil gøre, det er, at vi vil tage fat i de her fire unge mennesker, og vi vil bede dem om at sætte en halv time af til en snak, fordi de skal have løst den her konflikt, de skal have skrevet en opgave.
Men prøv lige at fortælle dig det først. Ja. Hvorfor er det vigtigt at lave det der kortlægning, altså mappingen først, altså inden man går i gang med at snakke med eller tale med eleverne?
Jamen det, der kan være smart, det er, at man kan identificere, hvor ligger kernen af problemet henne. Altså hvad er det for noget? Det kan være, at man endda kan blive klar over sagen og relationerne her. Mm. I virkeligheden handler mapping rigtig meget om relationer.
Ja.
Og finde ud af, hvad er det, der er på spil mellem dem. Men det kan jo også være, at vi som undervisere har set noget forskelligt. Det kan være, at vi har oplevet noget forskelligt med dem, som kan være en ressource til den samtale, vi skal ind og guide dem til at have.
Ja.
Det kunne for eksempel også være, at det viser
sig. Det kan også være, at man ikke ved ret meget.
Det kan
altså,
også være,
sådan, hov, vi aner ikke en.
Jeg har aldrig set dem arbejde
for noget
sammen
med ham, Balder, jeg har slet ikke snakket med ham. Ja. Altså det der med at opdage, hov, vi har helt glemt dem der. Vi har haft helt fokus på Mads E.
Ja.
Måske, ikke? Ja. Altså det er ham, vi alle møder indtil nu, der har vi bare siddet og fortalt anekdoter om Mads E. Eller hvad det nu kan være, ikke? Så er det her et redskab til at få overblikket over.
Ja.
Nu er det en lille gruppe, det kunne også være en hel klasse.
Ja, og der kan man sige, at det der er forskellen, vi har jo udviklet på, mapping er jo et greb fra konfliktarbejde, men der har vi jo udviklet det til at blive til sådan noget, hvor man kan kigge på hele klassen, for man undgår det, som du siger, at ryge i anekdoter eller små episoder, eller sidde med enkelt elever, sådan så man faktisk får fundet både, hvor kan vi sætte ind, men også hvor er ressourcerne? Er der nogle potentialer i gruppen? Fordi det er jo ikke. Altså hvis der for eksempel hænger nogen ude i kanten af en klasse, som ikke snakker med særlig mange, som vi kalder satellitter, jamen hvad kan vi aktivere inde i klassen, inde i gruppen, så satellitten kan blive trukket ind? Så det ikke handler om, så skal vi nok også lige have en samtale med vedkommende, der sidder derude, og skulle du ikke sige noget mere i timerne og sådan noget? At det bliver gruppens styrke,
det
der kan trække ind. Ikke?
Det er der, underviseren bliver facilitator igen, præcis. Eller rammesætter. Vi sætter nogle rammer sådan, at vi får, nu kalder vi det satellitterne, ind igen, eller vi får blandet dem noget mere, hvis de hele tiden sidder sammen med dem, de har gået i folkeskoleklasse sammen med. Eller, altså, så relationerne bliver stærke, så de kan arbejde på kryds og tværs.
Ja.
Ja. Og det er også det med den her lille firemandsgruppe, som vi så, for nu har vi jo lagt et kort over dem, og vi har sådan nogenlunde fået en fornemmelse af det, og så laver vi som underviser en aftale om, nu skal vi ind og have en snak med dem.
Mm-hmm.
Og det kan man læse om i bogen, hvordan man kan gøre redskaber til det, noget med at være klar på, hvor meget tid er det, at man giver dem fortæller dem inden, og beroliger dem inden, at de får lige meget taletid, og så videre, og så videre. Det kan man læse masser om i bogen, men mapping er et super godt redskab, som underviser at sidde med. Det synes vi jo også, når vi arbejder, er ude og arbejde med klasser, fordi at vi kan have en tendens til at få øje på enten dem, vi ligner, eller dem, vi slet ikke ligner. Og så kan vi glemme en kæmpe gruppe, ikke?
Og jeg synes, det er så vigtigt, at det er i hvert fald det, der sådan også er et gennemgående tema for os. Det er det der med, at det er hele gruppen, det er situationer, vi arbejder med, mere end det individer og egenskaber.
Ja, personligheder.
Personligheder, ikke? Det handler om vi, kan vi ændre på den her situation, hvordan kan vi det? Kan vi ændre på gruppen, så den kan skabe et fællesskab, hvor individerne kan være i?
Ja. Jeg synes simpelthen, vi skylder dem, der sidder og lytter til det her, den her episode lige nu, og lige fortælle, hvad skete der egentlig med Randi i det?
Ja, Randi. Randi var jo blevet smidt ud af gruppen af de tre gutter der. Og det, der skete, det var, at de to undervisere, de tog sig en snak med den her gruppe i et frikvarter, et spisefrikvarter, cirka en halv time. Og de fik mulighed for at fortælle, hvad det var, der var gået forud. Alle fire havde mulighed for at fortælle det. Og det viste sig jo, at der var blevet begået ting og sager på begge, i begge lejre. Der var både nogen, der havde glemt at fortælle noget til den ene, og nogen, der havde glemt at melde tilbage til en anden, og nogen havde, og det ene og det. Og det, ved at det blev sagt højt, så kunne de jo godt se, at de havde lige meget ansvar for den situation, de var kommet i deres gruppe. Og derfor fik de så også ansvaret til, I skal løse det, man må ikke smide hinanden ud, lige meget hvor det ene eller andet. Og nu har jeg også fået hørt hinandens baggrund for, hvor I står. Så hvad gør I så nu? Hvad er det så, I vil gøre? Og der fandt de ud af, at man skriver ikke nogen ud, eller man sender ikke nogen ud af gruppen, og hvordan kan vi fordele opgaverne, sådan så alle føler, at de bidrager og får brugt de kompetencer, de har. Og så var det også lige en lille information til de der lærere om, at det var ikke alle i den klasse, der kendte hinanden lige godt. Mm. Og derfor bliver relationerne sårbare eller skrøbelige, helt tynde, så der skal ikke ret meget til, så synes man, nogen er en idiot, og så skal de bare ud af ens gruppe.
Ja.
Så der var noget, at andre kom ind i gruppen igen, de fik afleveret deres opgave, og der var informationer til at sige, hvad gør vi for at øge kendskabet og kontakten.
Og næste gang, vi skal lave gruppearbejde, skal måske sætte det lidt i gang på en anden måde.
Ja.
Inden vi går i gang, så skal der simpelthen lige arbejdes på det relationelle i grupperne. Og det er jo ikke noget, der behøver at tage så ski lang tid.
Nej.
Så nu har vi fortalt lidt om Randi er smidt ud af gruppen, vores bog, som vi har udgivet på forlaget Frydenlund. Og der kan man faktisk gå ind og lige sådan smugkigge lidt på den. Den kan også lånes på biblioteket. Og man kan faktisk også finde den på Mofibo. Inden vi siger helt tak for den her, til hinanden for den her episode, Ditte og Mathias, som jo er vores producer og lydsmed, så vil jeg bare lige sige, at i episodebeskrivelsen her, der kan man læse, hvor man kan finde bogen, og også et link til vores til gruppenørdernes Instagram-profil og henvisninger til andre episoder. Vi skriver lige lille guide til jer derude. Og så vil jeg bare sige tak for i dag, ikke Ditte?
Jo, mange tusind tak.
Du har lyttet til Gruppenørderne med
Ditte Gørke Jensen
og mig, Pernille Hedegaard Bøg.
Mathias
fra Hey Sound har stået for lyd og produktion, og du kan læse mere om os og vores bøger, kurser og workshops på vores hjemmeside link-kommunikation.dk.